galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha May ee sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa Caasha Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah ula wareegay xilka.
Ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dareenka mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya ee isbeddelka awoodeed ee Soomaaliya.
Tahniyad baan u dareynaa Soomaalida oo dhan guusha ay gaareen si nabadgelyo ah oo xasiloon in doorashadu ay u dhacday, madaxweyne cusubna loo doortay. Waxaanan ku guwaabinaynaa dadka in ay taageero buuxda siiyaan sifa madaxweynaha cusub uu guuleysto.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Somalilan oo xukunno ku riday saxafiyiin.
Ugu horeyn, xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog. Waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdisheekh iyo telefishinkaba muddadii sanadka uu shaqaynayay inuu qayb ka yahay. Waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar aanu adeegno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa deyn cafiska iyo sidoo kale in Soomaaliya mid ay ku codsanayso inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo dhan ilaa iyo 5,000 oo lagu tababaray dalka Eritrea inay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore bartamihiisii, balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalku ku jiray. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah halkaasi waxa uu ka hadlay isagoo islamarkaana u mahadceliyey madaxweynihii hore ee Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono xaaladda waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ee ku sugan dalka Eritrea ay sida ugu dhaqsiyaha badan dalka loogu soo celin doono si ay uga qayb qaataan xoreynta waddanka siduu hadalka u dhigay. Dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhoweyd waxa uu magacaabay hagaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in dalkiisu uu xiiseynayo mashruuc weyn oo gaaska looga faa'iideysan karo oo ka dhaca oo laga dhisayo dalka Senegal, isaga oo bilaabay booqasho uu ku tagayo 3 waddan oo Afrika ah xaddi, taasoo sidoo kale diiradda lagu saarayo cawaaqibka juqraafiyadeed ee dagaalka Ukraine. Senegal ayaa la rumaysan yahay in ay ku badan tahay gaaska dabiiciga ah ee ku teedsan xadka ay la wadaagto Mauritania, xilli Jarmalka iyo dalalka kale ee Yurub ay isku dayayaan in ay yareeyaan ku tiirsanaanshiyaha gaaska laga soo dhoofiyo dalka Ruushka. Safarka toddobaadkan ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu horreeyey ee uu ra-iisul wasaaraha Jarmalka ku tago dal Afrika ah, markii ugu horreysay ee uu noqdo ra-iisul wasaaraha ee uu la wareegay xilka 2 bilood ka hor. waa lix bilood ka hor. Laba ka mid ah dalalka uu booqanayo ee Senegal iyo South Africa ayaa waxaa lagu marti qaaday inay ka qayb galaan shirka kooxda toddobada ah ee ka dhacaya dalka Jarmalka dhammaadka bisha Juun. Madaxweynaha Poland waxa uu xaddii la hadlay baarlamaanka Ukraine isaga oo diiday soo jeedinta ah in xukuumadda Kyiv ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso Ruushka si loo soo afjaro duulaanka Moscow ee saddexda bilooda. Duda oo ah hogaamiyihii ugu horreeyay ajnabi ah oo si shaqsi ah khudbad uga jeediya baarlamaanka tan iyo duulaankii Ruushka ee dhacay 24-kii Februari ayaa sheegay in beesha caalamka ay qasab ku tahay in Moscow ay ka dalbato in gabi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo dalka Ukraine. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka maanta kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay siiyaan taageero iyo kalsooni. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madasha xilwareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ciidan. Madaxweynaha xilka wareejiyey oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha uu madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyey ay ka mid yihiin xogta ciidamada, gaar ahaan kuwa muddo dheer tababar ugu maqan dalka Eritrea.
Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisi, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda ugu horeeyaan ciidanka ugu horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsi ah badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid. Waysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guulaysanay. Waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. Hantida ummadda Soomaaliyeed ku dhexaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, inaba ha yaraatay sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sidoo kale uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub qoraal muujinaya codsi ay dowladda Soomaaliya horey ugu dirtay qaramada midoobay.
Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgalayno Security Council, aan uga qaybgalayno oo aan xareynay codsigaas 2018-ka doorashadan aan u gelayno 2024-ta si aan maxaan ku rahdaa u fariisano kursigaas 2026-2036. Taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tegay ummadda Soomaaliyeed maxdama aan laga joogo 2011 ka hor, sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateyn hubkan saaran ama arms embargaha iyada naftayda kugu jirta. Arrinta ID-da waa kawa hadalnay oo dee dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn dee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay. Marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. Arrinta kale oo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday. Waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan kugu raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen. Waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu la wareegay isagoo hoostana ka xariiqay inuu dalka dib ugu soo celin doono ciidamada tababarka ugu maqan Eritrea.
Madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa, wixii macluumaad ah oo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. Laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. Sida ciidamada amniga khaasatan waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas. Inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato, kuna dhammaan karto. Waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhammaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado, madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay idankiisa, waana la tasha doonaa, waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraahdo. Xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay. Madaxweynuhu dal ha joogo, dibad ha joogo, inuu xoogaal dalkana u noqdo. wixii qadaayada uu waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xogogaalnimo dheer, maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii aan la yiraa. Sida uu madaxweynuhu u sheegay, aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa. Sidaad horeb iigu taageerteen, madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay. Hawlaha noo taallo, hawlaha waaweyn, faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlayo dhan, haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl, hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku madax mas-uulka ah waxwaa bilaabi karaa, ra'yi waa curin karaa, waa keeni karaa, laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago. Madaxweynaha keliya maaha, dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa laga filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, waxaana madaxweynaha hor yaalla howlo aad u culus. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ka tirsan dowladda Kenya oo ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay ka rajeynayaan inay dib u soo celiso xiriirkii ganacsi iyo wada shaqeyn ee Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakuuji ee magaalada Nairobi ayaa isagoo ka qayb galay munaasabad lagu soo dhoweynayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacday magaalada Nairobi. Waxa uu waramay wariyaha V O A da ee magaaladaasi Khadar Maxamuud Xareed.
aad baan ugu faraxsanahay in Soomaaliya ay doorasho nabad ah ay ka dhacday. Waxaan u tahniyadeynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamed. Waxaa kaleto u tahniyadeynayaa madaxweynihii hore oo si sharaf leh oo fiican mas-uuliyaddii wadanka ku hayay iskaga wareejiyey, iyo siyaasiinta Soomaalida, sababtoo anagu cabsi badan baa nagu jirtay. Cabsidaana waxay ahayd amay siyaasiinta Soomaalida khilaafka ka dhexeeya ay qaranimada Soomaalida inta iloobaan ay qar ka tuuraan. Laakiin se runtii tahniyad baan u diraynaa Soomaalida oo dhan guusha ay gaareen si nabadgelyo ah oo xasiloon in doorashadu ay u dhacday, madaxweyne cusubna loo doortay. Waxaanan ku guwaabinaynaa dadka in ay taageero buuxda siiyaan sifa madaxweynaha cusub uu guuleysto. Waxaa kaletoon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa in madaxweynaha cusub uu aad uga shaqeeyo sidii labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, labada dad ee Kenya iyo Soomaaliya si soo dhoweeyo xidhiidhkana aad iyo aad u wanaajiyo, sababtoo ah hanti badan oo Soomaaliyeed baa joogta, maata badan oo Soomaaliyeed baa meesha degan. Soomaaliya iyo Kenyana ma kala maarmi karaan, oo waxay wanaagga uu yahay in labada dal iyo labada dad ay si fiican u wada shaqeeyaan oo iskaashigooda, ganacsigooda,
xiriirkooda siyaasadeed iyo kooda diblomaasi ay aad u xoojiyaan.
Doorashada Soomaaliya oo kale markay socotay ka waran iyo saameynta ay ku lahayd Soomaalida halkan?
Runtii aad walaac badan baa jiray, dadkuna way kala qaybsanaayeen. Laakiin maadaama doorashadii ay dhacday oo ay dhammaatay, iminka waxaa loo baahan yahay dadku Soomaalida inay isu yimaadaan, gacmaha isqabsadaan, si wada jir oo walaaltinimo ah, kala dambeyn iyo ismaqalna ay ku shaqeeyaan. Madaxweynaha cusubna ay siiyaan fursad iyo waqti uu hawshiisa ku qabto oo uu waddanka ku maamulo.
Maadaama aad tahay mas-uul Soomaaliyeed oo dalkan Kenya ah, maxay yihiin talooyinka ama qodobada aad u soo jeedinayso dowladda cusub ee madaxweyne Xasan?
Runtii anigu haddee iguma habboona inaan tala u bixiyo, laakiinse danta guud ahaan annagu waxaa dan noo ah, haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan, in xiriirkeenna Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyeed inuu yahay mid wanaagsan, mid sharaf iyo wanaag ku dhisan, mid suurtagelinaysa ganacsiga, wada shaqaynta bulshada, dhaqaalaha waddanka iyo siyaasadda labada dal, in ay si wadajir u wada shaqeeyaan oo si fiican u walaaltinimo ah labada dal ay wax u wada qabsadaan.
Adiga halkan ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay dowladda cusub ee Soomaaliya?
Runtii farxad bay ahayd, maadaama Soomaalida degan magaalada Nairobi ay isu yimaadeen, aniguna aan ahay xildhibaanka Soomaaliyeed ee magaalo madaxda jooga, farxad weyn iyo sharaf weyn bay noo ahayd inaan isu nimaadno oo aan farxaddaasi iyo dowladdaasi cusub aan soo dhaweyno, khaasatanna Xasan Sheekh Maxamuud aan soo dhaweyno, fursad fiican ayay noo ahayd.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakuuji ee magaalada Nairobi ayuu ahaa waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay Khadar Maxamuud Xareed. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Somaliland. Maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Somaliland ayaa maanta ku xukuntay saxafiyiinta kala ah Maxamed Cabdi Ilig iyo Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen min 2 sano iyo 4 bilood oo xariga, waxaanay xorriyadiisii u celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliifa. Dhinaca kalena maxkamadda racfaanka ayaa 1 sano iyo 4 bilood waxa ay ku xukuntay wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon oo muddo xirnaa. Wariyaashan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray 13 Abriil arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga Hargeysa ka dhacday. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xukunkan ay saaka ku riday saxafiyiinta kale ah Maxamed Cabdi Sheekh oo ah gudoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee MMTV iyo Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV, waxaa lagu xukumay 1 sano iyo 4 bilood oo xadhiga. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa xorriyadiisii dib ugu celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliif oo isaguna ka mid ahaa 3 wariye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Wariyeyaashan saaka la xukumay iyo wariyaha dib loogu celiyay xorriyadiisa ayaa 3 waxaa la qabtay bishii Abriil aynu ka soo gudubnay, iyadoo lagu eedeeyey in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacda jeelka Hargeysa ka dhacday. Fadhiga maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen wariyaal, hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay, ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaan kula kulmay Luqmaan Maxamed Faarax. Ayaan weydiiyey ugu horeyn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay.
Khadar Maxamed Cakulle, waad mahadsantihiin. Ugu horeyn, xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog, waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdi Sheekh iyo telefishinkaba muddadii sanadkaa uu shaqeynayay inuu qayb ka yahay. Waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar aan u adeegno. Taas ayaan filayaa inay Janis Weyl Maxamed isla markaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanaan qanacsan oo xeerka saxaafadda laguma xukumin. Xeerka ciqaabta guud ayaa lagu xukumay. Waxaanan ka xumahay in dalkeenna xorriyatul qowl isagoo ka jiro xukun noocaas oo kale uu ka dhaco.
Kumaan maxaa saxafan baa ka qaadanaysaan, miyaa ku qanacdano saasaa ku dhamaysanaysaan xariga, maxay tahay talaabada xigta?
khadraca kullo walaal garyaqaanada la tashan doonaa markan garyaqaanada tashanno ayaanu qaadan doonaa go'aan
telefishinkana go'aanka bay maxkamaddu ka soo saartay ah telefishinka soo dhameystirto sharciyada ka dhiman waa maxay sharciyada ka dhimanay leeyd amriga soo dhameystirtaan
khadr maxamed cakro sida shuruucdu naamrayso ruqsad waxa bixisay wasaaradda faafinta maxkamaddu horteed waxaan ku soo bandhignay ruqsadana siisay wasaaradda faafinta laakiin waxa jirtay in telefishinka laga hor istaagay oo hab siyaasadeysan laga hor istaagay diiwaangelinta xeeralinta maxamed cabdi sheekh waxa uu ka sheegay maxkamaddu horteed in weydiistay xeerilaalinta qaranka xeerialiyaha guud ee qaranka ayuu weliba sheegay in weydiistay ruqsadda telefishinka
dhinaca kale cabdiraxmaan cali khaliif oo ah wariyaha saaka dib loogu celiyey xorriyaddiisii ayaa isagana qaar ka mid a eheladiisa aan kula kulmay markii xukunku uu dhacay barxadda hore ee maxkamadda
magacaaga marka hore
axmed maxamed sheekh xasan weeyaan walaal saaka muddoodii uu xubnaa ka bacdi waxaa saaka xorriyaddiisii loo celiyey cabdiraxmaan cali sheekh khaliif marka waan ku faraxsannahay dee in xorriyaddiisii loo soo celiyo kuwa kalena waxaan rajaynayaa insha allahu in dee la cafi doono ama cabdiraxmaan yare waxaa layidhi waxaa lagu haystay waxaad qortay oo bartaada facebooka la wadaagtay dadka inaad tidhi dagaalkii baa soo gebagabo marka hawshaasaa lagu haystay maanta waxay noqonaysaa sida bil ilaa bil iyo toban cisho meelahaasay noqonaysaa adu inta xubnaa imanka go-aanka maxkamadda waan ku qanacsannahay oo sharciga dowladda waan u hoggaansannahay si fiican baan ugu hoggaansannahay sharciga dowladda iyo xeerka inoo yaalla
geesta kale cabdimaalik muuse coldoon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sannad iyo afar bilood qaar ka mid a ehelada cabdimaalik muuse coldoon oo aan isku dayey in aan waraysto waxna ka weydiiyey dareenkooda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn wakhtigan waxaanay ka cudur daarteen inay wakhtigan ka hadlaan xukunka cabdimaalik muuse coldoon dhinaca kale ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa ka qayb galay fadhiga maxkamadda ee maanta guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja sakariye axmed moxamed ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay xukunka ay maxkamadda gobolka maroodi jeex ku riday saxufiyiintan maanta
khadaro aad iyo aad baad mahadsan tahay annagu ka urur ahaan khadaro aad iyo aad baan uga xunnahay xukunkaasi dhacay waana sidii aad la socoteen ba ururka saxufiyiinta somalilan oo dee ah mas-uuliyaddiisuba tahay difaaca iyo in ay ka shaqeeyaan arrimaha saxaafada waxaanu muddadii ay xidhnaayeen aanu ka shaqeynay sidii ay nimankaasi usoo bixi lahaayeen saxafiyiintaa xidhan waxaan markii dambe u qabanay looyaraan u qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamadda horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waxaanu rajeynaynay in dee la sii daayo oo maxkamadii ka bacdi laakiin xukunku uu ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed elig iyo cabdijibaar runtiina aad baan uga xunnahay iminkana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanaynaayo wada tashinoo socdaa qaranadii u doodayay ururka saxafiyiinta soomaaliland ee solja ka socday bal sidii tallaabada xigta wixii sharcigu noo ogolyahay inaan u qaadi lahayn
waxaan la xidhiidhay islamarkaana isku dayay in aan arrintan wax ka weydiiyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex cabdi qowdhan balse noomay suurtagelin iyadoo ay suuragal noo noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno isla markaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn khadr maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da ee toddobaadkan toddobaadkii tegay baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxweyne afarta sane ee soo socota u doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey xilka u soo qabtay labada kun iyo labiyo tobankii islamarkaana ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee soomaali ah ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la ah waxaase hor yaalla caqabado dhinaca amniga ah khubarada ammaanka iyo sirdoonka soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare isna soo dhisa golihiisa wasiirada tadii ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan yuusuf guuleed ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi
soomaaliya markasta oo doorasha timaado waxaa dhaca firaaq amniyaa dhaca ciidamada amniga ciidamada dowladda iyo siyaasaddu aad isugu xiran yihiin markii doorasho loo dhaqaaqo ciidamadana laftoodu waxay galaan siyaasaddaas saameyn ku yeelata hadda marka kala guurka waqtigan qatar weyn qatar aad weynaa wadanka soomaaliya ku jira bishii maamulka magaalada muqdisho iyo meesha dowladda ku shaqeynayso federaalka maamul goboleedyada ka madax bannaan sida puntland iyo jubbaland kuwaas waxa weyn ayaga ammaankooda mas-uul ka ahay wax weyn isku mayna halayn dowladda dhexe laakiin maamulada isku dhexalaynaya dowladda dhexe especially magaalada muqdisho kale culays aad weyn abniyaa jira isdhexgal iyo isku dhexmilan iyo wax weyn oo qaldanaa jira amniga
professor nuur kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee siraad horeyna u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna qaba
xiliyada nidaamka kala guurka ah haddii uu ku yimid kala guurku qaab qas iyo qalalaasa hadduu ku yimaado iyo hadduu ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni saameynta uu ku yeelan karaa way kala gadsinaanaysaa marka haddii aanu kan waqtigan xaadirka oo ku yimid qaab aada u kakan oo runtii hay-adihii dowladda ay kala daadsan yihiin kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqata sidaas inuu nidaamkani uu ku yimid
ismaaciil daahir cusmaan oo horey taliye ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa ayaan isna weydiiyey waxa ay la tahay
sida caadiga ah marka ay dowlad meesha ka baxdo dowlad kalena ay la doorto qodob dastuuri ayaa jira qodobka 103 kaasoo siinaya ra-iisul wasaaraha markaas joogay xukuumaddiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu kasoo magacaabo ra-iisul wasaare islamarkaasna lasoo dhiso golo wasiire laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amnigana keenayana waxay tahay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharaxa ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii ciidankii oo la siyaasadeeyey ayaa waxay keentay in maaragtay kala shaki u yimaado isla markaasna firaaq maaragtay dhinaca amniga u yimaado maadaama ciidamadii maaragtay ay u bateen in hal meel un amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale
cabdisalaam guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka
haddoo kale waxaa dhacaysa marka inaan cid ka warqabtaa jiri shabaab maanta waxay rabaan inay kusoo geli karaan xog waxaa jirta laleeyahay ciidamo ayaa soo gelaya al-shabaab laga yaaba ciidankaas inay isticmaalayaan gaadiidka dowladda laga yaaba inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dowladda maanta in marka la qalqal weyn magaalada laga dhex sameeyo aaday u fududahay amniguna waa danyacan yahay madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo waqti dhuman inuu ka geysto sidiisi uu hufi lahay u kala saari lahay u kala shaandhay lahay khataraha intaas leega hay-adaha amniga dhex yaala oo maanta laga rabo inuu tallaabada koowaad uu qaada sababto haddaan gurigaada ammaan ahayn deriskaada waxba qaban kartid madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga waddanka loo sugo haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda wax badan lagama qaban karo amniga magaalada xama markaa 13 kilomitr ka socoto ama 12 kilomitr ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax banaan magaalada muqdisho sida hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed marka waxaa is leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada waa in laga tashto amniga waa inay laga wada tashto maaragtay qaabkii amniga al-shabaab loogu hor imaalahay runtiina waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho filla soomaaliya hay-adihii amniga ee gaashaandhig ha noqoto nabad sugud ha noqoto booliisk ha noqoto al-shabaab iyo dadka maaragtay soomaaliya cadowga ku ahay jiritaankeeda maanta saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin horay uma soo marin soomaaliya haddaan si saxa looga howlgelin oon dad sax ahoo mas-uuliyaddaas qaba kara aan loo dhiibin laga howlgelin baaritaan dhaba laga sameyne waxaan isleeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala riiqda ayaa soomaaliya kusoo foole ama ay wajihi doontaa
waxaa maalmihii lasoo dhaafay la hadalayay muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid a hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan taasna ay saameyso ammaanka professor nurkaafi ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
waxaa shaki la-aana in dhaawac soo gaadhayo dhinaca amniga iyo dhinaca xatooyada xoolaha ummadda haddii aanay jirin wadaninimo firaaqaasi iyagoo ka faa'iisanaya iyo in jallaafooyin loo sii dhigo dowladda imanaysa haddii aanay dowladda imi ka baxaysa aanay raalli ka ahayn qaabka ku yimaadeen nidaam kuwa cusubi waxaa kale oo halkaa iman kara in kooxihii nabadjiidku iyaga lafahantooduna ay aad iyo aad uga faa'iisanayaan waxaa hoosu dhacaya muxuu ahay cashuur qaadistii ayaa hoosu dhacaysa dakhligii hoosu dhacaya sida awgeed amniguna waxa weyaan wuxuu noqonayaa level 5 waxa la yidhahdo waxay noqonaysaa in dowladda cusubi si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyaysan ay arrinta iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaasi iyo jallaafooyinkaas arrimaha iminkan kor kusoo sheegay aanay u dhicin
haddaba ma jiraan hay-ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dowladda iyo hubka xilliyada kala guurka ismaaciil daahir cusmaan ayaa ka warramaya
waxaan marka hore rabaa inaan xasuusiyo dhammaan dhageystayaasha in ay jiraan hay-ada qaabilsan ururinta xoogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin, gaar ahaan gaadiidka iyo hubka, kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmileeyo hubkaas iyo gaadiidkaas. Waxaa qaban doona maaragtay sharciga qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuqa loola dagaalo. waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub oo imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan shacabkooda u ilaaliyaan, islamarkaasna lagu sameeyo orid, lagu sameeyo xisaab xer, lagu sameeyo hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo, wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas jooga iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyay ama gawaaridaas loo diiwaangeliyay.
Dhinaca kale, waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo aad ay u hadal hayeen mucaaradka dowladda, kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga, booliiska iyo gaashaandhigga, marar badanna ay amar diido sameeyeen. Haddaba maxay yihiin ciidamada halise ma ku noqon karaan ammaanka? Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa uga warramay barnaamijka Elayska v o a.
colaado, waxaan jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaratay ka fikirka doonaa dowladdii hore madaxda ka ahaa Cabdullahi Farmaajo. Waana ciidan lamid ah ciidanka maaratay 7,000 ilaa 10,000 lagu qiyaasay Eritrea loo qaaday. Marka waa ciidamo si gaar ah shaqsi gaar ah ugu qortay, magacyo kala duwana loo bixiyey, islamarkaasna loo isticmaalayay in dana guraacan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasiyiinta loo sameeyahay. Maaha ciidamo u diiwaan gashan dowladda federaalka ah iyo talasyada dowladda federaalka ay ka kooban tahay.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan.
Waa ciidan si gaara loo sameeyey, dad gaara ay sameeyeen, meelo gaarana laga soo xulay, laga soo qoray. meelaha laga qorane waxaa kamida meeshii lagu dhaqan celi jiray Al-Shabaab, oo ay ahayeen dad Shabaab kasoo goostay ama Shabaab kasoo galay ay joogeen, kuwaasaa bays u ahay markii hore, iyo ciidamo kale oo dad kale oo laga soo aruushay dhallinyaro, gobollada aad looga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo sistemkiisa dowladnimadiisa. Qaarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamada dowladda caadiga ama booliiska ama militariga sidooda u hubaysan, dharkooda qaba, gaadiidka dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya qaba lagu yaqaano. qaar badan oo dhar cadane waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bastoolado. Runtiina waa mystery, waa ciidamo aan cili u xisaabsanaysan jirin. Beledweyne oo kale ciidanka lageeyaa kamida oo la yiraahdo markaa taliyaasha ciidamada militariga la weydiiyo leeyaha ciidankaas annaga naga amar qaataan, markii booliiska la weydiiyo leeyaha aniga iga amar qaataan. marka ciidankaas inta la ogyahay waxay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo sistemkiisii ka amar qaadanayeen. ma ahayn sistem ciidamada dowladda Soomaaliya ka amar qaata maaha. waxaa loogu talagalay si gaara in howlgaara lagu fushado oo cid accountable u yihiin ama cid maaragtay xisaab ku leeyihinaysan jirin. waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore labadii madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne hadda la doortay Xasan Sheekh hoteelkii Maa'ida. waxyaaba badan oo sidaas ahaana ay qabanayeen, waxay dadka keliya ee howlgalladaas qaaska loogu talagalay ayay ahaayeen. maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hogaamiyana la yaqaano, waxay geysanayaan lala xisaabtami karo, militarigu sidoo kale, nabad sugidda qaarkeed sidoo kale. marka ciidankaas waa ciidan noocaasa, waxaan aaminsanahay inay khatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada Soomaaliya. haddii aan si saxa loo maareynin, waqti saxa la maareynin, aan taxadir weyn laga muujin. marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado, in dadkaas marka si fiican looga howlgalo oo iyagana dee waa dhallinyaro Soomaaliyeed, fursadaha iyo xaquuqda ay leeyihiin la siiyo. waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay xirfad, waxay u baahan tahay runtii arrin dadaal iyo kalsooni badan leh.
si aan ciidamada wax uga weydiino, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee madaxtooyada Soomaaliya, wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan, halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin fariimihii aanu qornay. laakiin afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan, oo aan wax ka weydiiyey arrintan, ayaa marka hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale.
waa mahadsantahay walaal. ciidanka booliiska Soomaaliyeed horta wax firaaq la yiraahdo asaga maba laha, wax firaaq la yiraahdana ma arko, sababtoo ah ciidanka booliisku waa hay-ad, waa hay-adaha dowliga ah, hay-adda keliya ee taagan ee aan isbedeli karin, oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo waqti kasta shacabka Soomaaliyeed ay booliis u baahdaan. mana dhici karto in firaaq xukuumadda iyo baarlamaanka siyaasiyiintu u dhici karaa, laakiin hay-adaha dowladdu waa adeegyaal, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. sacad kasta waa taagnaanaynaa, goob kastana waa joogaynaa.
wanaagu hayna laga yaabo in mas-uuliyaddaada halka ay gaarsiisaneen ood ka gaabsan karto, laakiin waxaa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxaa jiray in qaar ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliiska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa soo baxaya warar sheegay inay jireen ciidamo aan booliisna ahayn, militarina ahayn, oo dad gaara ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeyo. Wax ciidamada ku saabsan oo booliiska Soomaaliyeed ay ogyihiin ama culays uu kasoo wajahay ma jiraan?
Walaal, anay taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliya ciidan booliis, dee mana jirto meel lagu caddayn karo, mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado markaa iska dhaaftaan, ma jirto goob lagu caddayn kara in sarkaal booliisa uu ra-iisul wasaaraha ka amar diiday, amarkiisna uu qaatay. Taliska booliiska Soomaaliyeed protocol ahaan ayuu wuxuu hoostagaa wasaaradda amniga oo uu la shaqeeyo, laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax banaan oo taliyaha ciidanka booliiska amra. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanaya waa badbaadada nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Taasina waxay ku tusaysaa inaan siyaasad wax liidaada meesha soo geli karin, amar diidi amar qaadashana digaan. Qof walba shaqo kastoo noo diraayana waxaan ku taxliilinaa, fiirinaa labadaas arrimood: ma ku jirtaa amni dara horta shaqada noo diraay? Ha, ammaanka qofkaas noo diraay ammaanu ka hor imaanaya waajibkiina, waa cid aan faritaan oga rabnaana ma jirto. Haddii qofka uu hanti dhacaayana cid aan faritaan oga rabnaa ma jirto, oo annagu waajibkiina waa qaadanaynaa. Laakiin walaale, anaa kuu caddaynaya, ma jirto goob ama mar amar ra-iisul wasaare uu soo saaray mise qofkana mas-uul kale uu soo saaray booliis Soomaaliyeed amar looma soo saaro. Booliis Soomaaliyeed waxaa la faraa keliya lagu soo wargeliya saacaddaas iyo saacaddaas kala fadhiga baarlamaanka jira, haye booliiska Soomaaliyeed ogaada, booliis Soomaaliyeed ammaanku sugaa. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay saacaddaas shirka golaha wasiirada jira hala socdo, wasiirada wadooyinka isku xirmay ha loo fududeeyo, shaqadaasa qabanayna ciidanka taraafika la amra wadooyinka inay furaan, wadooyinka la badiyo, ciidamada la geeyo. Keliya waxa naga dhexe waa intaas.
Laakiin su-aasha ku saabsanayd, ma jiraan ciidamo booliisku maaragtay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay walwal ka qabaan?
ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa ku jira guutida VIP protectionka layiraahdo uu leeyahay, oo sarkaal u gaara, oo ciidan gaaray ilaa iyo 8 kun askari ay ka tirsan yihiin ka badan, oo keliya u xil saaran ilaalada madaxda. Waxaa jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhiyo gaara ku leh oo cayiman magaalada Muqdisho. Ma jiro koox gaar ah oo magaalada Muqdisho degan ee hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama military.
Waxaan maqalnaa ciidamo magaalada Muqdisho, dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxdu ay noo sheegeen inay jiraan ciidamo la yiraahdo Ruuxaan, kuwa la yiraahdo Duufaan, kuwa la yiraahdo ilaalada shacabka. Ciidamada ama booliisay ka tirsan yihiin mise waxay ka tirsan yihiin militariga?
Walaale, ciidanka booliiska Soomaaliyeed Ruuxaan iyo Duufaan midna ma laha. ciidanka booliiska Soomaaliyeed aan kuu sheegay, ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa layidhaha taliska oo hoggaana hoos yimaadaan iyo fadhiyo madax banaan la yidhahda. ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidamadiisa specialka ah ee hubka sita la yaqaano waxaa ka mid a daraawiishta booliiska Soomaaliyeed oo caan ah oo la yaqaano, iyo ciidanka birmadka booliiska Soomaaliyeed oo ayadana la yaqaano xarumaha wasaaradaha waardiyeeya. Waxaa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliiska la yaqaano xarum cad oo la yaqaano, iyo waxaa jira ciidan la yidhaahdo ribbon trespass oo waxaan loo yaqaano RRT-da oo counterterrorism-ka keliya kala shaqeysa fadhiyada gaarka, ayna soo bixin badanaa markay soo baxaan ayay tahay maray target ku socdaan. Marka waxaas ay sheegaysaa kama mid ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Way dhici kartaa in laamaha kaloo amniga ay samaystaan ciidamo magac gaara la siiyey, ciidamo magac kala qarsoon, ciidamo ay ka shaqeeya. Qof walba waxay ku xiran tahay magaca loo bixinayo, ciidanka waxay ku xiran tahay xirfadda ay ka shaqeynayaan. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogolya maskaraata aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka argagax.
Doorashada madaxweynaha cusub ayaa kusoo aaday xilli Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah abaarihii ugu baanaa oo malaayiin qof oo Soomaali ah qarka u saaray macluul. Wax ka qabashada ammaanka iyo dib u habaynta hay-adaha ammaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka, dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha khubarada ammaanka iyo hay-adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud inuu xoogga saaro 100 maalmood ee ugu horreeya xafiiskiisa. intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay habacsanaan ku timaada ammaanka, xilligan kala guurka Soomaaliya, iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna facebook. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in barnaamijkeenna soo socda ee ilayska v o e da oo bishiiba laba jeer aad dhegaysataan maalinta isniinta ah inaan ku eegi doono dhallinyaradii tababarka loogu qaaday dalka eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda soomaaliya in si degdeg ah ay u soo celiso. Inta ka horreysa waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. ciddii jecelina mar kale dhegaysato waxay ka daalacan karaan websaitekeena v o a somali com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 13 gudahood uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare. haddaba ma waxaa habboon in ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono in uu noqdo mid horey loo soo tijaabiyey mise siyaasi ku cusub saaxadda siyaasadda dalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Xareed Xasan Cali iyo Maxamuud Axmed Ciise. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Xareed.
bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sen waa mahadsan tahay baahda fiyoweeda dhammaan ee ummadda Soomaaliyeed. su-aashii ahayd prime minister noocee ayaa loo baahan yahay? prime minister aniga aragtideyda waxaan qabaa horta madaxweynaha ku xiran tahay isuu wax u danaynayo, isuu wax u dooranayo oo shaqadaasaga iskale. laakiin talooyinka aan bixinayno asi xogogaalnimo, anigu waxaan arkayaa qof soo shaqeeyey oo lasoo tijaabiyey oo khasab maaha inuu prime minister soo maray wasiiraa jira dad aan garanayo fursad haddii la siiyo shaqo badan qaban lahaabaa jira, agaasimayaal baa jira, dad soo shaqeeyey. qofku waxaa muhiima inuu soo shaqeeyey oo uu shaqo soo qabtay. marka waxaan saa u leeyahay de qofka cusub oo shaqada ku cusub iyo qof soo shaqeeyey waad garan kartaan farqiga u dhexeeya. marka anigu waxaan qabaa inuu raadsado qof uu la shaqayn kara oo soo shaqeeyey.
aad baa umahadsan tahay Xareed. xildhibaan Maxamuud, ra-iisul wasaare ceenke ayaa loo baahan yahay inuu soo magacaabo madaxweynaha cusub?
Seynab, horta ra-iisul wasaaraha la magacaabayo madaxweynaha ayaa xaq u leh, isaga ayay tahay inuu magacaabo. cid ku kontaroolaysa ama ku dabagelaysaana ma jirto marka laga reebo baarlamaanku ansixin kuleh. aniga waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabayo inuu ahaado qof aqoon leh oo aqoontiisu ay u badan tahay inuu dalka gudihiisa iyo dadka uu xukumayo uu yaqaano. ku xirmaayo shardi inuu yahay qof horay xilal usoo qabtay oo dowladda magacyo waaweyn ku leh, maxaa yeelay qof kasta jaanis buu leeyahay uu wax ku qabto. dadku ma aha inta la yaqaano oo magacooda idaacadaha laga sheego keliya. waxaan qabaa anigu inay xaq u leeyihiin dadka aqoonyahanka ee dadka yaqaana ee dalka yaqaana dadjoog ah ee garanaya hawshaas inay xaq u leeyihiin loo magacaabi karo madaxweynahana. waxaan leeyahay madaxweyne, arintaasu waa arin muhiima, marnaba yaan la oran maana buli ha loogu xiro cid gaara ra-iisul wasaaraha, oo aan lagu xirin shuruud ah inuu usoo shaqeeyey hay-ada waaweyn soo qabtay. laakiin waxaa jira dad badan oo waxqabadka kaga horreyn kara dadkii hore aan magacooda siyaasadda ku barnay.
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Xareed, waad dhegaysanaysaa xildhibaan Maxamuud waxa uu ku doodayaa in inta fursadda keliya la siin lahaa ee dad horey usoo shaqeeyey inay habboon tahay dadka xitaa saaxadda siyaasadda Soomaaliya ku cusub laftooda in waqtiga ama fursadda la siiyo. maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
may waa sheegay. waxaan qabaa horta dad fiican waa jiraan oo aan la tijaabin oo ma diidana, laakiin waa waqti dhumis weeye. waqti badan baa ka dhumaya dowladda muddadeeduna waa yar tahay, waa 4 sano haddiiba isla joogaanba ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu. marka muddadaa gaaban Soomaalidu waxay ku maamaadaa dad iyo duurba waxaadan ogeyn baa kaaga soo baxa, yacni qof kugu cusub duurkuna waa hawdka weeye. marka laakiin qof lasoo tijaabiyey oo daacada oo shaqadii garanaya aqoontiina leh iyo qof cusub oo hadda la yidhi ra-iisul wasaaraha tahay, meel uu wax ka bilaabo garan mayo. taasa waqti aanu saasan u leeyahay mooyaan waqtigiibu dhuminaya mooyaane waxaa laga yaabaa hadda qof cusub markii la keeno sanadka labaad ama sanadka saddexaad inuu la qabsado. hadda madaxweynahanu janis buu haysa xasan sheekh maxamed. janis kuhaysa waxa weeye afar sano uu soo shaqeeyey, maalintii loo dhiibayo sanadkii oo sanadihii hore iyo hadda islamid maaha. hadda caawa waa uu yaqaanaa meesha wax ka bilaabay xasan sheekh maxamuud, leanna afar sano oo wuxuu soo qaatay experience. marka saasaan u leeyahay
xildhibaan maxamuud sida uu qabo xildhibaan xareed, inta qof cusub oo hawsha bilow ku ah lagu dhumin lahaa waqtiga ma kula tahay inuu ka habboon yahay qof horey usoo shaqeeyey oo nidaamka dowladnimadana muddo kusoo jiray?
Saynab, arinta iyada ah haddaan kaaga jawaabo, Soomaalidu sideedaba maanta waa wada siyaasi. qof maanta kursiga u qalma oo aan siyaasadda Soomaaliya la socon oo korjoogta ka ayna ma jiro. weliba dad korjoogtada baa siyaasadda badiyaba, because way u jeedaan meelaha daldoolada iyo dhibaatada dhacday. intii ra-iisul-wasaaraha soo shaqeeyay, khaladaadkii ay galeen, dadku maanta qof walba wuxuu haystaa wuxuu ku xiran yahay waxa la yiraahdo media, waa loo jeedaa. qof khibrad la-aan horta maba jiro maanta baan qabaa, oo arintaas maanta danaynaya. marka aan leeyahay dadka xildhibaan soo noqday ama xilal soo qabtay keliya aan la raadin, ma aha inaan iyagooda xaqirayo. aniga qudhayda ayaaba hadda anigu jira oo kursiga raadinayo murashixiinta ka mid ah, laakiin waxaan leeyahay walaalahayga kale ee banaanka jooga ee siyaasadda u hamuun qaba, ee aan ogahay inay didici karto inay naga fiican yihiin, iyagana janis hal la siiyo ayaan leeyahay. aan waxaan leeyahay waasac laga dhigo madasha hal la ballaariyo baan leeyahay. xeeradna wuxuu leeyahay hala soo koobo oo rag gaara oo magacooda la bartay ha loo xiro. intaasaan isku khilaafsanna.
haye xildhibaan xareed
may waa sheegay sayn waa mahadsan tahay. anigu qodobadii waa sheegay, laakiin kaleetole waxaan ku darayaa in madaxweynuhu asagu uu horta shaqada asaga iskale iyo cidda dastuurka isagu siinayaa inuu qofku soo magacaabayo. waana qabaa madaxweynuhu qof cusub maahan, waa qof xaaladda la socda waddanka. waxaan qabaa kaleetole madaxweynuhu inuu asagu ka fiirsado qof la shaqayn kara, qof la shaqayn kara, qof la shaqayn kara. markaan leeyahay macnaheedu waxa weeye inaan qof guntiga ugu xiran yahay loo keenin, ee asagoo qof u madax bannaan oo berri ka maalin qofkii qofu keeno qofkaa u keenay buu la shaqaynayaa, madaxweyne la shaqaynayo. meesha khilaafu ka bilaabmana halkaa weeye.
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan maxamuud.
Saynab, madaxweynuhu marka uu ra-iisul-wasaaraha magacaabayo, dabcan wuxuu la tashanayaa dadka Soomaaliyeed, aqoon-yahanka ah, odayaasha ah, dalka joogay. waxaa laga rabaa madaxweynuhu ninka uu magacaabaya inuu yahay nin awood u leh inuu dadka Soomaaliyeed gogol isugu keeno, gacmaha isu saaro, walaaleeyo. yaa samayn kara marka? number one waa inuu yahay qof aan ka marnayn inuu joogay lokalka dadka uu la dhaqmaayey oo aqoon uu leeyahay gobolka sare uu tegi karo. waxaa rabaa ra-iisul-wasaaruhu inuu ka xigsado madaxweynaha hawsha inta ugu badan oo ah maalin walba shaqada la qabanayo. maanta waxaan qabaa anigu Soomaaliya in badan baa dadku issoo laayeen, jifa jifa laysu laayey, beelbeel baa laysu laayey, waxa laysu laayey gobol gobol baa laysu laayey, wax badan baa dadka ku kala maqan, dad baa ku kala maqan, hanti baa ku kala maqan. ma jirto gogol inta la fariistay Soomaali laysugu keenay ninkii awooda yeelan lahaa ee dadka dhaqanka aqoon u lahaa ninka noocaas inuu raadiyo baan qabaa. saasaan ku gabagabaynaya.
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed.
waa sidaas Saynab uu hadda xildhibaan maas sheegay. qofka horta wax loo dhiibayaa waa inuu noqdaa qof axwaasha waddanka la socda. waxaad arkaysaa qof afartan sano waddanka ka maqnaa oo madaxweyne raadinaya ama prime minister raadinaya, marka qofkaasi haddee umaba lamaba qabsan karaba. marka waa run, waa inuu noqdaa qof xogogaal. marka aan leeyahay qof xogogaal marka uu noqdo xildhibaanku hadda waa igu waafaqay, waa qof soo shaqeeyey oo xogogaal ah oo xaaladda dalka la socda. maya anigu ma oran qof ma oran, waa dadku ilaa carta waa badan yihiin, dadki soo shaqeeyey oo xogogaalka waddanka joogay. ma ka hadlayo prime minister keliya, in laga dhigo wasiiraa jiray, agaasimiyaal baa jiray, safiiraa jiray, dad badan oo soo shaqeeya, la taliyaal baa jiray. waa la xulan karaa, dadku waa badan yihiin, ilaa carta waxay gaarayaan dhowr kun oo qof bay gaarayaan. marka ma ka hadlayo dad xogogaala hadda xildhibaanka isku soo dhacna, waa inuu qofku xogogaal yahay, waa inuu qofku waddanka joogay. markuu waddanka joogay waa inuu shaqeeyey, waa sax sidaa wey.
xiliba maxamuud adigoo soo koobay gabagabada doodan waana soo gaarnay, waad la socotaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkii dhacay, isbedeladii xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyo khilaafyadii u dhexeeyey madaxweyneyaashii xilligaasi, maxaa la gudboon madaxweyne xasan sheekh si caqabadihii hore usoo dhacay khibrad looga qaato?
Madaxweynaha waxaa la gudboon inuu aada uga fiirsado qofka uu magacaabayo. Qofka uu magacaabaya imise ayuu saameyn ku leeyahay deegaanada Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed ee gobollada degan awood imise le'eg buu u leeyahay inuu inta dhex galo dhibaatada ay tirsanayaan inuu ka qanciyo? Waxaa la rabaa nin tegi kara gobollada oo dhan, waxaa la rabaa nin Soomaalilan intuu la hadlo oran kara miiska soo fariista, waxaan rabaa nin maanta baaxaddaas awoodda shaqada intaa leeg soo koobi kara. Marka haddii uu rabo madaxweynuhu inay arrintu u hirgasho, qof karti iyo aqoon iyo dad aqoon leh waa inuu soo xulabaa nagu leenahay. Qofkaasa wuxuu qaban karaa, laakiin haddii la yidhaahdo qof mudeec aha la doonto, de mudeec haddii la doonto meel daran baa lagu dhacayaa. Waxaan leeyahay madaxweyne, qof karti iyo awood la doono, sidaasaan ku kula talinaynaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Maxamuud Axmed Ciise iyo Xareed Xasan Cali. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dagaalka sii socda ee Ukrain ayaa weli culays dhinaca cunnada iyo shidaalka ah ku haya wadamo badan oo dunida ah. Maalmihii lasoo dhaafay waxaad idaacadda v o a ka dhagaysateen warbixinno taxano ah oo ku saabsan sida dagaalka Ukrain uu u saameeyey qiimaha ascarta. Haddaba warbixintan waxaanu ku eegaynaa wareysi ay v o a du la yeelatay Louis Marie Kagden oo ah guddoomiyaha isbahaysiga qaran ee wax soo saarka Cameroon oo ka hadlaya sida xaaladda Ukrain ay u saameysay nolosha dadka Cameroon. Wareysigaasi waxaa soo wada jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee dagaalka Ukrain uu saameeyey dhaqaalaha Cameroon?
La guerre en Ukraine a au moins deux impacts.
The war in Ukraine has impacted Cameroon in two sectors.
Dagaalka Ukraine laba qayb ayuu ka saameeyey dalka Cameroon, kuwaasi oo kala ah qamadiga iyo gaadiidka. Cameroon ayaa 65% ku tiirsan baahiyaheeda dhinaca badarka, gaar ahaan qamadiga ama haruurka.
Since the two countries are at war, Cameroon is now cut off from its main supply.
Maadaama ay Ruushka iyo Ukraine hadda dagaalamayaan, waxaa xirmay badeecadii Cameroon uga iman jirtay labadaasi wadan. Dhanka gaadiidka, qiimaha shidaalka ee dunida sare ayuu u kacay, taasi oo horseeday qiimaha diyaaradaha iyo gaadiidka kale inuu cirka isku shareero. Arrintaasina saameyn weyn ayay ku yeelatay qiimihii badeecadaha suuqyada gudaha.
Waa maxay saameynta dhaqaalaha guud ee dalka muddada gaaban?
Before the war, Cameroon imported 100% of wheat from Ukraine and Russia.
Ka hor dagaalka, Cameroon waxay ka soo iibsan jirtay Ukraine iyo Russia qamadiga 100%. Tan iyo markii ay bilaabatay colaadda, qiimaha qamadiga ayaa kordhay, taasi oo toos u saameysay wax soo saarka sida rootiga. Macaamiisha wax iibsata ayaa hadda wax ay ku qasban yihiin in shilimaad dheeraad ah ay ku daraan qiimihii markii hore ay ku soo gadan jireen rootiga, halka dakhligooda uu weli sidiisii yahay. Cameroon ayaa sidoo kale la daalaa dhacaysa shidaal yari ba'an. Gaadiidleyda sida kuwa basaska iyo baabuurta kale ayaa yareeyay shaqooyinkooda. Ma garan karno inta ay qaadan doonto. Sidaasi daraaddeed waa inaan filanaa in qiimaha lagu raaco gaadiidka uu ka sii dari doono. Sidaasi la mid ahna qiimaha badeecadaha kale ayaa iyana laga yaabaa inay kordhaan.
Maxay yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaaday si loo yareeyo saameyntan?
Les mesures que le gouvernement camerounais.
The measures that the Cameroonian government has taken are first.
Talaabada ugu horeysa ee dowladda Cameroon qaaday ayaa ah in marka hore ay raadisay bahwadaag cusub oo dhanka ganacsiga iyo helitaanka wax soo saarka gudaha oo beddel u noqon kara wixii bannaanka ka imanayay. Sidaasi daraaddeed, bahwadaagta cusub ee dhanka bayac mushtarka ayaa u muuqda in ay yihiin ganacsato Turkiga ah. Iskaashigani ayaa ujeedkiisu yahay in dalka loo soo dhoofiyo qamadi si loo xaqiijiyo in waddanku uu haysto rootiga oo ah cuntada ugu muhiimsan Cameroon. inta uu jiro walaaca wax soo saarka gudaha waxaanu aragnaa inuu jiro dareenkii jiray 10 sano ka hor, kaasi oo ahaa in la soo saaro qamadi lagu tacbay gudaha iyo in la helo bur kale.
Waa maxay saameynta mustaqbalka fog ee dhaqaalaha haddii dagaalku sii socdo?
Saameynta
muddada dheer ayaa ah cabsida qalalaasaha bulshada ee Cameroon haddii uusan kordhin dakhliga islamarkaasina uu sii jiro sicir bararka. Waxaa iska cad in qaybo badan oo ka mid ah wax soo saarka laga yaabo inuu ku dhaco kala go. Waxaa horay loo yiri calool gaajaysani dhiga ma lahan. Si tartiib tartiib ah waxaa jira koror caalami ah oo ku yimid qiimaha. Kororkan ayaa durba saameynaya dadka iyo qoysaska Cameroon. Waxaa jiri doona dhibaatooyin badan oo dhanka gaadiidka ah, gaar ahaana baabuurta xamuulka iyo basaska. Saameyn joogto ah ayay noqon doontaa. Waxaan aragnaa dibadbaxyo badan. Darawallada gaadiidka waaweyn ayaa dhigaya bannaanbaxyo, macallimiintu waa ay mudaaharaadayaan. Marka ay xaaladdu noqoto gaajo iyo macluul, waxaan ka baqaynaa xaaladdii 2008-dii, markaas oo ay naqabsatay rabshado dhanka raashinka ah, taasi oo aan ka baqayno inay dalkeena ku soo laabato.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwaaci iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wareysigaasi ay Louis Samarie oo ah guddoomiyaha isbahaysiga qaran ee wax soo saarka Cameroon ay kaga hadlaysay xaaladda dalka Ukraine iyo saameynta ay ku yeelatay dalka Cameroon. Haatanna waxaa nala dhegaysataan heestaal ku dhageedu yahay Shubahadda iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise. Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar oo anigoo Xaashi Ibrahim Aadan oodin la sidaasi nabadgelyo.
Ayaa diga diganto shubahda. ka bariga milixdi ka dhalaalinayso ayaadiga dhiganto haygadiman dulka kugu maamine irka kuma dhoofshe way haadhuntaadan mari karin laabta ku dhigan laa